การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
ใช้สูตรเดิมแต่พวกเราเลือกวิธีการเรียนรู้เนาะว่าเราจะอยู่กับเรื่องราวเดินทางไปกับอาจารย์ในเรื่องราวที่อาจารย์เล่าก็ทำในแบบที่คุ้นเคยถ้าเราจะจับเครื่องเสียงอาจารย์ก็ใช้วิธีการที่เราคุ้นเคยลองเลือกสักหนึ่งอย่างหรืออาจจะแบ่งครึ่งครึ่งแรกทำอีกแบบหนึ่งครึ่งคือฟังแล้วไหลตามแต่ว่าไม่ได้ไหลออกจากปัจจุบันเนาะแต่อยู่ที่ปัจจุบันเรียนรู้เรื่องราวซึมซับเนื้อหาสาระแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งอาจจะจับเสียงมีนักเรียนหลายคนที่บอกว่าจะคอยจับเสียงเฉพาะคำนั้นถ้าคำนั้นมาปุ๊บจะจับทันทีเช่นบางคนจะจับคำว่าสติว่าเมื่อไหร่ที่อาจารย์พูดคำว่าสติก็จะจับได้ทันทีว่าได้ยินสติตอนวูบหรือตอนวาบของพลังหยางเนี่ยหรือว่าหยุ่นตอนไหนจังหวะที่เคลื่อนไหวหรือว่าจะจับตอนที่อยู่กับ B5ได้ยินเสียงคำว่าสติตอนตุ๊บหรือตอนตุบอย่างเงี้ยลองเลือกคำแต่ละคำก็ได้เพราะว่าเหมือนแรนดอมเหมือนสุ่มนะว่าเดี๋ยวอาจารย์ก็จะพูดคำนี้ออกมาอย่างเงี้ยพอคำนี้ปุ๊บเราจับได้ทันทีพอจับไม่ได้เราก็รอคอยฟังใหม่ว่าเราจะเลือกจับคำไหนอย่างเงี้ยเราอาจจะได้ยินคำว่ารัฐปาระอย่างเงี้ยหรือว่าพระพุทธเจ้าหรือคำไหนก็ได้สักคำหนึ่งแล้วเราก็จับดูว่าคำนั้นเราได้ยินตอน B5 ตุ๊บหรือ V5 ตุ๊บเนี่ยขอให้พวกเราเพลิดเพลินเจริญในธรรมเนาะโอ8ประตู B5 ให้เป็นบัลลังก์ที่พวกเราเรียนรู้แล้วรู้สึกดีและรู้สึกสบายผ่อนคลายอยู่ด้วยกันตรงนี้เพราะเราเรียนเรื่องของคนที่อยู่ในยุคที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเอาดีทางธรรมในยุคนั้นแล้วก็เป็นชนชาวกุรุก็คือแคว้นกุรุก็เป็นแคว้นหนึ่งที่เหมือนแคว้นกาสีแคว้นมคธอย่างเงี้ยของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยแล้วก็แคว้นโกศลของพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่อันนี้ก็เป็นอีกแคว้นหนึ่งเรียกว่าแคว้นกุรุทีนี้ในแคว้นกุรุเนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น่าเชื่อว่าพอศึกษาค้นคว้าไปมาปรากฏว่ามีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นในแคว้นนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญค่อนข้างโดดเด่นมากแล้วเป็นชาวเมืองที่อย่างที่เราเห็นนะอย่างท่านรัฐปาระเนี่ยเป็นเหมือนวัฒนธรรมใหม่เลยนะเกิดขึ้นในแคว้นนี้ว่าถ้าใครไม่ได้รู้จักหรือรู้แจ้งในธรรมพระเจ้านี่เหมือนกับว่าตกยุคอะเหมือนกับกระแสของพระสัทธรรมพระเจ้าเนี่ยสว่างรุ่งเรืองมากในแคว้นนี้ทั้งที่แคว้นนี้ไม่ได้ใหญ่มากเมื่อเทียบกับแคว้นมคธหรือแคว้นโกศลแต่เป็นแคว้นที่เกิดเหตุการณ์ที่ดีงามหลายเรื่องอย่างที่เราเรียนรู้ในด้วยกันตรงนี้ที่ว่าพระรัฐปาระก็ดีหรือว่าแม้กระทั่งมหานิทานสูตรแล้วก็มาคันธิยสูตรเนี่ยมาคันธิยสูตรเนี่ยพูดถึงผู้ที่อยู่ต่างศาสนาแล้วจะมาเป็นสาวกของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุธรรมเป็นอรหันต์เปลี่ยนแบบ360องศาเลยก็เกิดขึ้นที่เมืองที่แคว้นกุรุนี่แหละแล้วก็มหานิทานสูตรนี่เป็นการสนทนาระหว่างพระเจ้ากับพระอนุนเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็เกิดขึ้นที่นี่แล้วก็สติปัฏฐานสูตรก็เกิดขึ้นที่นี่แล้วมีอีกหลายสูตรที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกอาจารย์คิดว่าเราคงจะอยู่ในแคว้นนี้เราจะพูดถึงคำว่าอโรคยาปรมาลภาคำนี้มาจากสูตรที่พระพุทธเจ้าสนทนากับมาคันธิยะปริภาชกนะแล้วก็พุทธเจ้าพูดถึงความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเนี่ยคำนี้มาจากตรงนี้อาจารย์ก็เพิ่งรู้เหมือนกันไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกแบบชนิดที่ว่าเป็นหนอนหนังสือนะพระอาจารย์ศึกษาเฉพาะที่ตัวเองสนใจแล้วเอามาใช้ประโยชน์ก็คือสติปัฏฐานสูตรมากที่สุดให้ความสำคัญตรงนี้มากที่สุดสติปัฏฐานสูตรก็เจริญเติบโตงอกงามจากตรงนี้เหมือนกันเมืองกุรุเหมือนกันแล้วก็เรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพระนนท์กับพระเจ้าสนทนากันพระเจ้าก็อธิบายสารยายเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยลึกซึ้งกินใจเดี๋ยวเราจะได้เรียน2เรื่องเนาะเรื่องมาคันธิยปริภชกกับปฏิจจสมุปบาทในมหานิทานสูตร จากการสนทนาพระเจ้ากับพระอานนท์เลยออกรสชาติมากถ้าเป็นคนอื่นสนทนากันก็ธรรมดานะแต่นี่คือเพื่อนสหชาติที่เกิดพร้อมกันนะวันเดียวกันนะสนทนากันคนหนึ่งเป็นพระอุปถาแต่อายุเท่ากันนั่นแหละพระพุทธเจ้าอายุ80พระอานนท์ก็อายุ80นั่นแหละอายุกายแล้วก็เห็นกันมาเป็นเจ้าชายทั้งคู่แต่คนหนึ่งเป็นพระโสดาบันอีกจิตหนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยแต่ความที่เป็นสาชาติก็มีขอบเขตของการคบหาก็คือใกล้ชิดกันมากกว่าคนทั่วไปแล้วก็มีศักดิ์ศรีในความเป็นก่อนที่เป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันแต่เมื่อเป็นพระอริยบุคคลแล้วทั้งพระพุทธเจ้าและพระโสดาบันสองจิตนี้ก็ผูกสัมพันธ์กันด้วยพระสัทธรรมแล้วการสนทนากันแบบเพื่อนที่เกิดมาเป็นสหชาติกันเนี่ยมีอรรถรสที่ถ้าพวกเราอ่านผ่านๆนะพวกเราอาจจะมองว่าทั่วไปแต่ท่านอาจารย์จะชี้บางจุดให้พวกเราดูว่าความสนิทสนมกันเนี่ยแล้วการให้ธรรมะของผู้สนิทสนมกันพวกเราต้องหัดที่จะต้องใช้ด้วยนะเพราะว่าคนที่อยู่ใกล้เรานี่แหละคนที่สนิทกันกับเราเนี่ยนะเชื่อเรายากถ้าเราไม่มีความสามารถไม่มีศิลปะหรือว่าพลังแห่งสติไม่พอเนี่ยเราพูดไปเถอะเขาฟังแต่ในใจเขาโต้โดยเฉพาะคนในครอบครัวพวกเราดูดีๆนะดังนั้นการที่พวกเราสละเพื่อมารู้แจ้งธรรมจะบอกตรงนี้ให้พวกเราก่อนที่จะเข้าเรื่องของพระรัชบาลบทสนทนาท่านกับกษัตริย์เนี่ยจะบอกว่าการที่เราเสียสละมาเรียนรู้เรื่องราวที่เป็นเหตุเป็นผลสติปัฏฐานเรื่องนิพพานเรื่อง MRP เชื่อมต่อสติปัฏฐานเป็นการเสียสละให้กับวงตระกูลนะจังขอใช้คำนี้เลยเพราะว่าถ้าพวกเรารู้แจ้งธรรมหนึ่งคนวันนี้วงตระกูลทั้งฝั่งของพ่อและแม่ทั้งสองนามสกุลนะอาจจะยังไม่เห็นประโยชน์เพราะยังไม่มีใครเสียสละไงทุกคนก็ใช้ชีวิตโลกเหมือนเดิมทุกคนก็คิดว่าความสุขทั้งโลกโลกียสุขเป็นแบบนั้นแต่ยังไม่มีใครหยิบยื่นความสุขทางโลกุตตระหรือการรู้แจ้งธรรมให้กับใครเลยเพราะไม่มีผู้เสียสละต้องมีผู้เสียสละที่จะออกจากโลกียสุขมหาโลกุตตระสุขหรือว่ามหาวิมุตติสุขในระดับอริยจิตขึ้นไปเนี่ยถ้าเราคือคนคนนั้นที่เสียสละแล้วได้เข้าถึงวิมุตติสุขในระดับพระโสดาบันขึ้นไปหรือเรามีบุญบารมีสะสมมาแล้วก็เป็นไปตามคำตรัสสอนพระเจ้าในสติปัฏฐานสูตรเราเข้าถึงสัมมาวิมุตติในระดับอรหันต์เนี่ยสูงสุดบุรุษที่8เนี่ยการเสียสละของเราเนี่ยจะทำให้ญาติวงศาที่ไม่เคยพบความสุขเย็นจริงๆจะเห็นเราเป็นแบบอย่างแล้วพวกเราจะภูมิใจว่าการที่เราสละเวลาเพื่อเรียนรู้ในแต่ละวันแล้วก็เราสะสมต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนถึงบางคนอย่างในห้องเรียนห้องนี้มีหลายคนตั้งใจที่จะบวชทั้งเป็นพระแล้วก็เป็นแม่ชีเพื่อเข้าเรียนขอชื่นชมอนุโมทนาบุญเพราะว่าพวกเราได้สละตนเองออกจากเรือนไม่ว่าเราจะกำหนดกี่เดือนหรือว่ากี่วันก็ตามนั่นคือการเสียสละถ้าช่วงเวลาของการเสียสละเราทำได้เหมือนที่พระรัฐปาระต้องใช้แรงอย่างหนักมากท่านต้องเสียสละนะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยมีลูกคนเดียวยอมยากแล้วภรรยาท่านหลายคนทุกคนเนี่ยเป็นที่ยอมรับว่าโลกียสุขเป็นแบบนั้นลองคิดดูว่ากองเงินหนึ่งกองกองทองหนึ่งกองคนในยุคนั้นสูงอย่างพุทธเจ้าเนี่ยถ้าตามคำนวณสูง2เมตรครึ่งอย่างเงี้ยแต่ในคัมภีร์พุทธวงศ์สูง4เมตรแต่ไม่แน่ใจนะตรงเนี้ยคำว่าคืบพระสุคตเขาก็คำนวณกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นคือว่าคนตัวสูงใหญ่ระดับ2เมตรกว่าเนี่ยพวกเราเมตรกว่าเองส่วนมากก็ไม่เกิน2เมตรยืนฝั่งหนึ่งไม่เห็นอีกฝั่งหนึ่งลองคิดดีว่ากองใหญ่ขนาดไหนนะเอามากองไว้เนี่ยแล้วท่านไม่สนใจท่านบอกว่านั่นคือทุกข์ที่จะทำให้พ่อและแม่ทุกข์ทรมานเอาไปลอยน้ำเถอะอย่างเงี้ยแล้วก็มองเห็นความสวยงามของทางโลกที่เรียกว่าบุรุษและสตรีนะท่านมองเป็นของที่ไม่มีความหมายกับท่านอีกแล้วก็เพราะอะไรก็เพราะพระพุทธเจ้าตรวจสอบจิตของจิตที่ครองกายของพระรัฐปาละเนี่ยบรรลุเป็นอริยจิตระดับอรหันต์แล้วไม่มีวันที่จะสึกอย่างแน่นอนจึงให้ไปโปรดจึงอนุญาตให้โปรดบิดามารดาและญาติ แล้วรวมทั้งอดีตสีกาในอดีตด้วยแล้วปรากฏว่าการกลับตรงกันข้ามคือท่านกลับให้ธรรมะที่กินใจสะเทือนไปในจิตวิญญาณที่ครองกายของทุกคนจนทุกคนต้องยอมรับและสิรราบต่อบารมีธรรมของพระรัตปาลเทระพระองค์นี้เนาะที่ท่านได้ทำคุณูปการให้กับพุทธศาสนาอีกหนึ่งแขนงหนึ่งที่อยู่ในเมืองกุรุนี้น่าปลื้มใจแล้วพวกเราทุกคนที่อยู่กระจายกันไปในหมู่บ้านเราไม่ต้องพูดถึงจังหวัดที่เราอยู่นะหมู่บ้านที่เราอยู่อย่างจานสิทธิ์อย่างเงี้ยแล้วใครอยู่หมู่บ้านไหนอ่ะอยู่ในมุมไหนของกรุงเทพของจังหวัดต่างๆพวกเราลองดูว่าถ้าเราหนึ่งคนน่ะเป็นเพชรเม็ดงามของความเป็นรูปพระตถาคตคือบรรลุธรรมเป็นอริยจิตอ่ะถ้าเราหนึ่งคนเป็นพระโสดาบันอยู่ในเขตขามนั้นลองคิดดูซิว่าแรงดึงดูดที่เชื่อมต่อกันยิ่งกว่าแม่เหล็กน่ะเป็นโครงข่ายของพลังแห่งสติจะเชื่อมถึงกันเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงผู้คนในละแวกนั้นปานใดสิ่งหนึ่งที่พวกเราจะเห็นได้ชัดก็คือว่าเราจิตจักรวาลจะรู้เร็วกว่าจิตที่ครองกายมนุษย์คือเรากายทิพย์จะรับรู้เรื่องของอริยจิตได้เร็วกว่าความร่วมมือมากมายที่เกิดขึ้นแล้วพระสัทธรรมพุทธเจ้าก็จะไปช่วยเวนยสัตว์หรือบัวสามเหล่าที่ไม่ใช่จงมีในโคนให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมนั่นคือบุญมหาศาลจากการเสียสละของพวกเราที่เข้าห้องเรียนวันละน้อยวันละน้อยแบบนี้ก็ให้กำลังใจกับพวกเราทุกวันอย่างนี้แหละเพราะว่าเรามาพบกันแล้วถ้าเราไม่ได้ชี้ทางหรือชุดดึงผลักดันกันไปให้สุดทางก็เหมือนกับพบกันก็ไร้ค่าไม่มีสาระในการคบหากันไม่เรียกว่ากัลยาณมิตรทีนี้ทุกคนเป็นกัลยาณมิตรต่อกันเนี่ยเราก็เหมือนท่านรัตปาลเทระที่เพื่อนที่ฉลาดในการเจรจาก็ทำให้ท่านได้บวชจนสำเร็จอรหันต์แล้วก็ได้โปรดผู้ที่เกี่ยวข้องกับท่านให้มีดวงตาเห็นธรรมคือให้ยอมรับในบารมีของพระพุทธธรรมประสงค์ในยุคนั้นได้อย่างลงตัวเนาะดำเนินไปเรื่อยๆในแบบที่เราคุ้นเคยอยากให้พวกเรามีเป้าหมายว่าเราทำสิ่งใดให้รู้ว่าสิ่งนั้นมีความเปลี่ยนแปลงแล้วรู้ว่าที่สุดความเปลี่ยนแปลงคือความดับเห็นความดับของสิ่งที่เราดูแล้วเราจะรู้ว่าการปล่อยวางนั้นเป็นเช่นไรโดยที่ไม่ต้องมาพูดว่าช่างมันเถอะมันหนักก็ปล่อยเนี่ยพูดง่ายทำไม่ได้หรอกปลอบใจคนบอกว่าไม่เป็นไรอะไรอะไรก็เป็นอย่างนี้แหละมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะอะไรอะไรนั้นเกิดกับคนอื่นเราก็พูดได้แต่พออะไรอะไรนั้นเกิดกับเราพูดไม่ออกนึกไม่ทันตำราอยู่ไหนก็หาไม่เจอไม่ต้องว่าพูดถึงพริกตำราอยู่ไหนก็ไม่รู้
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที